Եպլիեր ադատլկ ռադիոսի։ Ақшамыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шу 2020 жылдың 7 ноябрь хептенің шенбі күні эфирді хептенің жеме кептешігіміз. Хептілік сыйнымызды башламыздан озол күнің тәділіктерін тыңдаған оларың мазмұны білен сізді мен Гөзел Құдайберді ватан шелерін. Президенттігі Демократик партиясының Далас шәһәрі Джо Байден Бірлескен Штаттардың президент сайлауларында сасқан тез көпшілігі білен жеңіс қазанжақтығын айтты. Оны ол көріш дуам еден бірнеше штатты почта арқылы берілген бюллетеньдердің санылмағының дуам еденлігі себепті жеңісі ұлан етмеген ентек ирдігін белгіледі. Байден 7 ноябрьда Аризона, Невада ва Пенсильвания ялы эсасы көрүш кеден штатларда өңө сайланмагыны дәвам эттирди. Бу өңө сайлоо коллежинин 300ден көбүрөк сесин алмагы мүмкүнчүлүк берер ва зарур болгон 270 сестин ибарат чектин ашыр. Сайлоочулар 2000-жы жылдан бери Бирлешкен Штаттарда кечирилген президент сайлоолорунун арасында хәзерки нәтижелери хас көп карашарлар. Коронавирус пандемиясы вактында сайлоо участокларына йыгынанмак хуватерленмалары себепли 100 миллиондан көбүрөк сайлоо бюллетендери почта аркылуу урадылды. Байден милли сес беришликте президент Дональд Трамптан 4 миллиондан көбүрөк артыкмы сес алып, бу жагдай сайлоочулардын хас көп заты үтөтмөгү сайлаганлыгын көрсөтөт. Европада COVID-19дан өлүмдөрдүн саны 300 миңден кечти. Ортеттен башлап Италия жана дүрлүү юрттар кетелин кайрамагына дегишли күндөлүк сандарын хасабалярлар ва комендант сагы дейм керхана идаралары япмак ялы чаклендирмелерин экинчи тапкырын баштан кечирерлер. Бу аралыкта бүтүн дүйнө саглык курамасы 6 ноябрда коронавирус кетелинин глобал derecede bir günlük en yukarı sanını hatap aldı. France Press agentliğinin haberine göre Avrupa'da virüsten 300.688 adam ölüptür. Bu ölümlerin 3'ten 2 bölüğü Britanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Ortada değişli. Yokunç infeksiyanın derecesi tutuş kontinentteki hastahanelerin işini kıyınlaştırdı ve ölüm derecesinin hat yukarı olacağı aradaki huvatirlenmeleri arttırdı. Germanya'nın Sağlığı Saklayış Ministri sonku 10'un içinde reanimasyon bölümlerinde COVID-19 hastalarının günde 2'si köpülünlüğünü duydurdu. Франциядә реанимациядәге йерләрнең 85%-ын көбүрәгене COVID-19 хасталәре эйләрләр, оларның саны 4000-дән кечәр. Ортетте ягъда ярамадлашар. Коронавирус белән кетелләрнең саны 1.7 миллионы етеп, юрт дөньяда 4-нче орында дурыр. Карашсы дәүләтләр аркалашыгы урамасының хөкүмәт баш тутанларының кеңәшнең 6 ноябрьдәге мәслихәте видео конференция үрнешендә ячырылды. Күн тәртибендә өдәр икътисады катнашыклар коронавирус кетелнең пандемиясының нәтиҗәләрен яңып кеч ва аркалашыгын агдай юртларын ыктысадиятларынын өсүш тепкинди келтмек, инновация, улуу хопсулугу севитары ва серхедары хызматташлык уурларындагы ара катнашыгы өстүрмөк ва парахатчылыклы максаттар үчүн атом энергиясын улануу маселелери кирди. Бу арада Ортедин өкмөт вебсайтында хабар берилди. Карашсы дөөлөт аркалашыгы урамасынын өкмөт баш тутанларынын маслахатына Түркмөнстандын вице-премьер ва дашары иштер министри Решет Мериядов катнашты. Түркмөн дөөлөт хабарлар агентлиги Мериядовдун президент Курбан Гүлберди Мухамедов тапшырыгы белән катнашканлыгыны хабар берди. Ресми мәгълүматы күрә, шуның гидешендә Түркменстан гыданың чагында хозасында 2030 елда чинле аркалашын икътисади үсеш стратегиясын турмышы кечермәк мәсьәләсендә хезмәттәшлеге играрлыгын тәсдиклап тора ва бу нуктәдән назардан күп тараплы транспорт багланышыкларын үстермәге айратын үнс бергәнлыгын мәгълүм итеп тора. Түркменстан коронавирусның глобал пандемиясы дәвриндә үз территориясында COVID-19 кеселенең юктыгын өңө сүрүп келер. Моңа карамастан, юртта пандемияның башыннан бери халыкара юлокчы ва юк транспортының катнавы тастуулугуна ятырылды. Илатын юрт ичиндәге хәрәкәт мөмкинчелекләре чаклендирилди. Соңгы айларда Түркмен хакимиятләре коронавирусның яйрамагының депкенне гоушатма көнче тутуш дөньяда уланылган чараларын энчемәсенә орнаштырды. Түркменстан COVID-19 пандемиясының юрдың саглыгы саклаш улгамына ва иктисадиятына итерген тәэсирләре барыда көпчүлүгө ачык хабар бермен келер. Европа Бирлешиги Беларусьта 3 ай төбөрөгү өң президент сайлоолорунда зорлугу эсасыз тутсак эдилмелери ва калыпташтырмалары жол бермегине жоопкер Александр Лукашенко, онун оглу Виктор ва Беларусьтин бийлиги 13 жогору дережели ресмиитине каршы санкция кирди. 6 ноябрда Европа Бирлешигинин ресмий журналында виза кадагынчылыгына һәм эмлеклерин доңдурулмагына себеп болгон 15 адамдын ады көрсөтүлдү. Оппозициянын айтышыча калыпташтырылган сайлоолор Гүнбатар тарапынан кабыл эдилмеди ва Беларусьта 26 yıl beri yurdu dolandırıyan Aleksandr Lukashenko karşı köpçülüklüğün demonstrasyaları getirdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz. G20 Gepliyer Adatlyk Radiosy. Gepleşigimizi hepdeniň jemi programamyz bilen dowam etdiriýäris. Şu hepdeniň dowamında Türkmenistanyň degişli ýagdaýlaryň arasynda dinleýijilerimiziň hem okuwçylarymyzyň iň köp ünsüne çeken maglumatlaryň biri, iki türkmen raýatynyň Istanbulda türkmen konsullygynyň golaýynda tutsak edilmegi bilen bagly. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjügül Begmedow atalgylanyp 4-nji noýabrda habar bermegine görä, bu ýagdaý 25-nji oktýabrda bolupdyr. Türkmen raýatlarynyň bir topary konsullygynyň öňünde protest çäresini geçirjek bolupdyr. Olar öz çıkışını Türkmenistan'ın kararsızlık gününün 2018-cı ila Çinli belirlenilen köyüne senetine 27-ci oktyabra qabatlap geçirecek olupdır. Neşrin belirlemegine göre, emma bu planlaştırılan çayarı bara deşiden konsulluğun işgərleri bu arada Türk hakimiyetlerine xabar verpdir. 25-ci oktyabrda yerden polisiya ve yaraqlı qaravullar Türkmen diplomatiki misiyasının derbedesinde peyda olurlar. Şondan son aktivistlerin kəveri qoloydaki teyilgahı varıp şol yerde çayarısını geçirdi. Yeni bir neyac adam konsul Lungoloyndaki kafaya gitti. Olardan üçüsü tutsak edildi. Hedirki vaxta migrasiya gulluğunun pendik göç bölümünde Cuma Sapar Dedevayev ve Bayram Mehmedov saklanyar olurun migrasiya düzgünlü bodan bolmaq ehtimal deyip Türkmenistan'ın kronikası xabar verdi. Sonkaylarda Türkmenistan'ın rayetleri öz yurdundaki yagdaylara köpçülüğün ünsünü çekmegini, var olan problemaları açık beyan etmegini işçen devam ettiriyarlar. Bu aralıkta ilatın siyasi aktivliğine Türkmen hakimiyetleri tarafından basışlar hem güçlendirilir. Azatlık Radyosu Türkmen cemiyetinde barıha berkeyen grajdan aktivliği ve aktivistlerin iyidarlanmağı temasından Türkiye'deki protestlerin devamında saklanıp 3 ay çemesi tutsoğluğu baştan geçiren aktivist Dür Sultan Tağanova ve Türkmenistan'ın demokratik saylovu hareketinin lideri Murat Qurbanov bilen söhbetdeşlik geçirdi. Onu hedir diqqatınızı hödürleyeriz. Dür Sultana sowal bilen başlasak, sizin öz grajdan pozisiyanyzy açyk beýan edip başlamagyňyza näme ýetergi berdi? Gürrüň beräýsiňiz.
Bu protestlara gatnaşmamyň sebäbi Türkmenistan'ın içindäki we daşyndaky ýaşaýan raýatlarymyza Türkmenistan'ın häkimiýeti tarapyndan kömek edilsin diýip. Sebäbi Türkmenistan'ın daşynda 10-15 yıla çağalarını görmen, işləyip gezen, insanın içinde iş tapman, daşar yurda mecbur çıkan rayatlarımız var. Daşar yurtlarda sebebi nə mi bolsa bolsun ölen, yaşamını yitirən vatandaşlarımızın cesetlerini iyiye çıkılmanı için, yurdun içindeki devam eden koronavirüsü boyuna alman, halka kömek etmeli için, halka kömek etsin deyip talaplarımızı, düşüncelerimizi dile getirip şolar talap etmek için protestlara qatnaşmağa başladım. Sebebi yurdun içinde de hazır yağdaylar qatı ağır daşında da rayatlarımız için qatı ağır yağdaylar başladı.
Murat Soval size, Türkiye'de olan sonkı tutka tutluklar var arada sizde maglumat var mı? Şu Türkmen ilçi hanatının olayında tutsak edilen aktivistler Cuma Sapar, Dedevayev'in ve Bayram Mehmedov'in akbalı var arada ne hili tehdilik var?
Şu arada benimle köp havalar yok. Yönü onun inatalarını gülleşen, başka yerlerden informasyon alıp şunları getiriyen, kimi taraftaki adamlarla gülleştik, bize neye mi kümök deyip, şu çakaçeli entek öğürlerini çöz otuyoruz deyip, yani kaş ettiler, entek kümök gerekken, entek bir şu işin hakiki bellisi yok, sebep şu iki adam neye mennesi altına tutuldu, neye çip şunları koyuveren oklar, entek anıt der.
Dür Sultan, sizden soval, siz siyasi aktivlik sebeple tutka tutluk kulen gönüden gönü tanış. Sizi de İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önünde protest geçirecek bulunuzda sakladılar ve inçime aylap azatlıktan mahrum ettiler. Siz şol uzağa çeken tutsaklıkta baştan geçirenlerinizi gürrün vereyseniz.
Men protestlara qatnaşan vaxtım koronavirus kəbir xalqımızın ağır bir adaylarını dilə getirmək üçün qatnaşdım yönə. Anrik içəridə tutulan vaxtım bundan xasam ağır yadaylar barədə öyrəndim. Vatandaşlarımızı bilən gürrün etdim. Yadaylarına soradım, onlar düşündürdülər. Şu zatları təcrübə etdim mən. Səbəbi anırda Türkmenistan'dan gitmeyecek olup halkımız içindeki vatandaşlarımız köpsüyle inşallah gitmeye korkuyorlar. İş yok, çağlarımıza nekil seyrederiz, nekil gün görürüz deyip özlerinin problemalarını dile getiriyorlar. Tecrübe eden zatlarım benim doğru yolda bulanım. Şu zatlar etmeli, korkmalı değil sebebi biz hiç il kanun bozamız yok. Eğer ben şu gün tutulan yağdayımda da içeri alınmam sebebi yine Türkmenistan'ın hakimiyeti sebebi ben pasportumu uzatıp vermeyen olar pasportumu uzatıp verselerdi mi hiç bir problem çekmezdim.
Dur Sultan, sizi ne mi sebepten tutsak ettiler şu arada? Sizin öz fikriniz ne mi?
Ben öz fikrim beni Angır'da mitinga kuramacı gol kazıptırlar. Sonra prezidentimizi tankit ediyor. Cemiyetin ağız birliğini bozuyor yağlı, neşniyalı sebeplerden. Hem hemen pasportum 9 yıldan beri ben Türkiye'de işleyen pasportumun sürüğü götürdü. Şunu tezile bilmeyenliğim için, vize alıp bilmeyenliğim için içeri aldılar.
Siz tutsaklıkta olan vaktiniz size en ağır düşen zat ne mi oldu?
Ben içeride vaktim köp basış edildi. Maşgalama basış edildi. Ben özüme basış edildi. Türkmenistan'a gitmeye öğren korkuyordum sebebi siyasi tutsaklarda Türkmenistan'da ne ameller ihtiyacını bizim hemen bizim havarımız var. En ağırda şunu düşünmek oldu bana. Hiç hile umudum yoktu dışarı çıkmaya. Sömen Türkmenistan'a alıp giderler deyip korkuyordum. En korkan zadım şu.
Murat, Dur Sultan'ın tutsaklığı Türkmenistan'a iyi verilmek hopu ve adat edilmek Türkmenistanların protest hareketi için hem sinir hem de üstünlük oldu. Bu yerde bir park kalın olmadı. Bu tecrübe Türkmen cemiyetine ve sizin özünüze ne mi verdi?
Dur Sultan'ın deyişi alı, her problema döre diye ve başka taraftan bir çözüm taptırıyor. Şu çözümü tapanımızda bir eyyem hukuk koruyan, adam hukukla koruyan edarlarla doğru işler olurla bir topar olur. İnni bir her adımda şu hukuk koruyan edarlarla gürleşip ümünle edip başladık sebebi ikimizin iki tarafın işleşi yolu katı berk olur ve katı netice olur. Şunun için şuradan bir misal alalım. Eğer de bir Türkmen diktatora karşı görüştük, eğer de bir öz halkının adaletliğine görüştü. Onunla bir hükmantı uğrattı, biri saklarlarım, biri yani vaktlayınca izolatör atalarlarım, kanun bozmasam. Biri arşı köp bir kanun dağıtları edilecek hükümet dur. Şunun için biz şu dağıtları tayar olup, şunun prosedurlarını uygulanıp, şu hukuk koruyan edarlarıyla bile doğru ve düğüklü işlemeli bulmağını duyduk. Yine şunu herhalde yola koyup başladık.
Dur Sultan, son aylarda başınızdan geçen yerdeyler sizin özünüz için ne ekili tecrübe oldu? Siz ne ekili netice çıkardınız?
Benim için bu olan tecrübesi şu, şimdi Türkmenistan'ın hiçbir rayeti doğruları aitmaktan korkmalı değil. Öz haklarını talep etmeli, sebebi biz hiç hili kanun bozamız yok. Biz haklarımız, konstitüsyon haklarımız talep etmeli. Bundan başka hiç ilçi kaldırmadılar bize.
Dur Sultan'ın yine bir soru. Medya malumatlarında ve sosyal uygulamalarda sizi Belarus opozisyon lideri Svetlana Tikhanovskaya ile dengeştiriyorlar. Siz buna ne ekili karayarsınız?
Tikhanovskaya öz yurdun diktatora karşı dik etmek için görüşe. Ben Türkmenistan'ın başka rayatları yağlı. Öz hakkımı, hukukumu talep ediyorum. Benim Tikhanovskaya yağlı tecrübem yok. Ben görüşüm indi başladı diktat rejime karşı. Şunun için ben Tikhanovskaya dengeştirmek katı yanlış deyip pike ettim.
Murat, Türkmen aktivistlerinin dışarı yurtlarda tutsak edilmeyi, yurt içinde onların karındaşlarının iyidarlanmayı, dörlü kısışlara tedavar olmayı, sizin fikriniz için hemen anladılar. Ve bu yerde cemiyet neyim etmeli deyip fikir edersiniz?
Şu yerde içindeki basışlar karındaşlarımıza, doğun karındaşlarımıza, dışındaki aktivistlerin doğun kardeşlere batışları dini bir adamlar ya. Bizim cemiyetimiz bir açılık veriyor. Sebebi diktatör bu netice yönü sebebi biz oluyor. Biz şuna karşı görüşümüz değildirmiz. Biz adalet dağıtları yolu koyacak olup, bir kanun dağıtları ayıracak olup şu görüşümüz atlanmalı. Bir yerde bellek geçmeli. Diktatör Türkmen cemiyetini doğru kazaptı, yıktı. Türkmen cemiyetinin kalmadı yerli hem mi propaganda maşinini bizim karşımıza uğurtturdu. Onun dışından represya mekanizmaları, polisi, MHM, prokuratura, kadiyetleri bizim karşımıza uğurtturdu. Bu dediği, bu diktatör bizim cemiyetimizi üstüresi gelen o. Bu diktatör bizim adalatlarımızı bize birisi gelen o. Bu diktatör dine bir kanun hareketlerini eder. Edecek dinle ama diyor. Bu diktatör kanunu seyretmez dediği. Şunun için biz şu fırsatta hemmemiz birleşip ağzı bir bol, havuz üretmen, bir ek birimiz bolla bizim cemiyetimizi üstürüp, bizim azalttığımızı elimiz alıp, adalatlıq talab etmeli.
Dür Sultan, siz Türkmenistandakı yağdaylar vaqtında öz şahsi pikirinizi açıq aydan ya da beyan etmek isteyen Türkmenistanlara neme aytmaq isteyersiniz?
Bizim düşüncemiz Türkmenistan'ın rayatları indi korkmalı değil, kanuni yolları bilen özünün talaplarına narazılığını dile getirmeli, özünün haklarını, talaplarını sormaya başlamalı kanuni yollar bilen. Yurdumuz elden gidip var ya, yurdumuzun içinde de daşında da yağdaylar has ağır. İndi özümüzün narazılığımızı hakimiyetlere arza hükümde yazıp dile getirip talep etmeye öğren başlamalı, köprak okamalı, politiski taydan özümüzü östürmeli. Sebebi Türkmenistan bizim yurdumuz, öyümüz, ocağımız. Biz Türkmenistan'dan kaçmak, başka yerde iş gözle, başka yerde yaşayış gözlemeli değil de Türkmenistan'ı östürmeli deyip fikir et yani.
Türkiye'de bir neçe aylap tutsağlıkta olan aktivist Dursultan Tağanova ve Türkmenistan'ın demokratik saylavı hareketinin lideri Murat Kurbanov ile geçirilen söhbetdeşliği dinlediniz. Gürüngdeşliğin video görünüşünü Azatlığın resmi web saytında ve YouTube'daki sahipasında tapıp bilersiniz. Hepdenin cemi gepleşimizi devam ettiriyoruz. Son günlerde Türkmenistan'ın mekteplerinde okuçuk yıllarında keşfine ve terbiyetine ünsün güçlendirilenliği melim oldu. Farapta geçirilen yığınakta gövreli olan okuvçı qeydlerin mektepten çıkarılacaktığı duyduruldu atlı makalamız web saytımızda okuvçılarımız tarafından en köpü koldu. Bu makalanın mazmununu kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Livab vilayetinin Farav etrafının orta mekteplerinde yukarı sınıf okuvçı qeydler ve dinan muallimler bilen yığınaklar geçirildi. Vilayet bilim bölümünün ve dinanlar birleşiminin vekilleri tarafından geçirilen bu yığınaklarda ayal qeydlerin ahlakı ve oların daşkı keşfine değişli qadançılıklar barada gurrun edildi. Şeyle de bundan beylep mektebi tamamlaman ka nikahsız gurrulu olan okuvçı qeydlerin okudan çıkarılacaktı duyduruldu. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 4. Noyabr'da Livab'dan haber verdi. Geçen heptenin anı ve şenve, şu heptenin duşenve ve tişenve günleri Farav'ın 1., 2., 3., 5., 9. ve 11. mekteplerinde yığınaklar geçirildi. 9., 10. ve 11. klas okuçu gıydılar ve dinan muallimler ile geçirilen yığınaklar vağız nesihat hem edep terviye bağırada oldu. Bundan başı oların daşkı keşfine, evin eşiğine, saçına ve yüzüne çalayan terişlerine değişli kadağınçılıklar tekrarlandı. Oları berca etmek berk talep edildi deyip habarçı aytdı. Bu yığınaklara katnaşan muallimlerin ve okuçu qeydlerin ençemesinin habarçıyımı da aytmağına göre yığınağı geçiren resmiler okuçu qeydlere edep terbiyeli olmak barada berk ündev ettiler. Yaş nikahsız gövreli olayan okuçu qeydlerin hem indi mektepten kovulacak da duyduruldu deyip Farab'ın 1. mektebinin muallimi özünü Zöhre deyip tanıştıran bilim işgari aytdı. Şeyle de resmiler iş ya oku vaktinde sakkı çiçeğinen ya da çilim çeken denen muallimlerin işten kovulacaktığını hem de okuçu qeydlerin cezalandırılacaktığını hem duydurdular. Yöne Faraplı muallim okuçu qeydlerin nehili cezalandırılacaktığının aydınlaştırılmandığını belledi. Onun aytmağına göre resmiler kış aylarında ayal qeydlere dar ve qıyıtı, pence, kostüm ya da keltekçe giymenin qadağındığını hem duydurdular. Ayal qeydlere dine uzun palto giymek tavşırıldı. Mektebe barayan qeydlerin gözü düşen derecede giyinmeli değildiğini aittiler. Dar köyüne kem qadağın deyip Faraplı muallim aittı. Onun sözlerine göre okuçu qeydlere ve dinan muallimlere emeli kırpık takmağın, saç kesmeğin ya da onu açık renge boyamağın hem qadağındığı duydurulubdur. Sumkaların hem adatı ve yönekey bolmalıdığını aittiler. Köyüşlerimizin, tuflilerimizin hem ökçesi pes olmalı deyip ol belledi. Şeyle de muallim bilim işgarlarının ve okuçu qeydlerin erkin hem de azat bolosu gelendiğine, islen giyimini giyip saçını islen renkine boyası gelendiğine hem sözünün üstüne koştu. Muallimlerin ve okuçu qeydlerin tasdiklamağına göre resmiler bu yığınakların geçirilmeğinin şeyle de qadağınçılıkların ve talapların sebepleri var da hiç saat aytmadılar. Adatlığın haberçisi bu yığınaklardan son köçülürdeki polite işgərlerinin ayalgıydların giyimine, daşkı görünüşüne gödökçülüğü güçlendirendiğini hem haber veriyor. Hedir köçülürde saçı sarı ya da kırmızı renkteki ayalları polite bölümüne ekidip soru ediyorlar. Gıytı ya da dar köynükteki ayarlardan düşündür şalyarlar deyip haberçi sözünü cemledi. Adatlık radyosu baydılanlar var arada Lebap Velayet ve Farab Etrap hakimliklerinden, bilim ve polite bölümlerinden, şeyle de velayetin dinanlar birleşiğinden, ağdalayan mekteplerden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da okuwçy gyzlaryň goşudyryna içinde ahlagyna gödäwçilik etmek, şeýle de olaryň ve dinan muallimleriň daşky keşfi bilen bagly çäklendirmeleri güýçlendirmek mazmunundan kyýygnaklar soňky ýyllarda ençeme gerek geçirildi. Geçen ýylyň oktýabrynda Mary welaýatynyň Mary şäheriniňki orta mekteplerde okuwçylaryň enataları bilen ýygnak geçirilip, olardan öz çağalaryna gödäwçiligi güýçlendirmek talap edildi. Şeýle de bu ýygnaklaryň dowamında enatalar okuwçy gyzlaryň ginekologiýa barlygyndan geçirilýär hem duýduruldy. Ýygnaklary geçiren mektep ýolbaşçylary munyň sebäplerini soňky ýyllarda ketelhanalarda mektep okuwçylarynyň çağı dogurýandygy şeýle de abort etdirýändigi bilen düşündürdiler. Türkmensanyň häkimetleri ve döwlet mediýasy bu ýygnaklary açyk aglap mesele gozgamaýar.
Gepliyer Adatlyk Radiosu eteri hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlersiňiz. Türkmenistan koronavirus keseliniň ýurtda bardygyny inkar edýän hem bolsa koronavirus keseli bilen baglanşykly çäklendirmelerini ýene güýçlendirdi. Habarçylarymyň şu hepdede ma'lum etmegine görä ýylat köpçüligi ýurdun içinde hereket etmek üçin zerur resmi namalar almakda täze bir päsgelçiligi, ýagny koronavirus testlerinden geçmekde kynçylyga duçar boldy. Indi munun üçin esaslı bir sebep talep edilýär.
Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary raýatlaryň COVID-19 testinden geçmekdäki kynçylygynyň geçen hepdeniň ahirinde başlanandygyny aýdýarlar. Şu gün sanitariýa epidemiologiýa gullugy Türkmenistanyň dürli şäherlerinde 100 tutýan adamlary Aşgabat şäherine gitmek üçin zerur koronavirus sinagynyň geçirmekden ýüzürdi. Şundan başlap 1 ýanwara çenli Yurdun içinde tiyahat etme üçin esaslı bir sebep talep ediler. Yani işe çağırış hati, iş sapari, hastahanadan telegrama ve şuna menzer saatler talep ediler deyip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 31 oktýabrda gürrüň berdi. Habarçylaryň söýlerine görä tiýede talaplar sebäpli paýtagtda işleýän welaýatly ýaşaýjylaryň ençemeti Aşgabada barmak mümkinçiliginden mahrum boldy. Uçar biletlerini köýdürenler hem boldy. Bu ýagdaý daş Oguzda, Marda we Türkmenabatda bolup geçer. Häkimetler tiýada talap edilden aýdýarlar sebäplerini düşündürmeýärler. Her bir 100 tutan adamyň ýagdaýyna aýraty inter edýärler. Ýörede döredilen komissiýa her bir adamyň sapar etmegine ruhsat bermek ýa-da gadagan etmek üçin esaslı sebäbiň bardygyny ýa-da ýokdugyny ketkitleýär. Bu dilden aýdylýar diýip habarçymyz. Komissiýa polisiýanyň migrasiýa gullugynyň häkimliginiň we sanitary epidemiologiýa gullugynyň şeýlede saglygy saklaş ministrliginiň we milli howpsuzlyk ministrliginiň köýlerini girýänligini bilýär. Esaslı bir sebäp talaby diňe paýtagtda barýan welaýat ýaşaýjylaryna däl eýdim. Welaýatlaryň arasynda hereket etmek isleýän adamlar babatynda hem ulanylýar. Düýün howpsuzlyk işgärleriniň umumy ýygnagy geçirildi diňe bir welaýatlardan Aşgabat şäherine däl eýdim. Welaýatlaryň arasyndaky hereketi çäklendirmek barada karara gelindi diýip habarçymyz 31 oktýabrda aýtdy. Ýylatyň hereket mümkinçiliklerini çäklendirýän bu talap 29 oktýabrda başlandy. Ýöne häkimetler koronavirus barlyklaryna we tiýahat üçin zerur resmi namalaryň berilmegine, täze çäklendirmeleriň ýerdilmegine hinidem ýazmaça görnüşde delillendirmeýär. Bir hepde öň adatlygy türkmen hökümetiniň karantin çäklerini hasta güýçlendirmek planlary mälim boldy. Çeşmelerimiz hususan da 1 noýabrdan häkimetleriň içerki uçuşlary togtadyp sebetleriň arasyndaky hereketi düğünün yapıp ve hususu köpçülüklüğün çareleri qadağın edip bilecektiğini xabar verdiler. Yurdun içindeki hareket çeklendirmeleri şu yılın Mart ayında COVID-19 global pandemiye sülen bağlanışıklı gerdilipti. Yurdun yaşayıcılarından koronavirusun yoktu varada resmi nama talep edilip başlanıpti. Koronavirus çeklendirmeleri otlu ve avtobus katına ona teyitir yetiripti. Şeylede rayetlerin şahsi uloğları ulan katnamağına böbet dörüdüpti. Velayetlerin arasındaki köp avtoloğ yolları yapıldı. Hedirki vaxta bir velayetten bilekisine esasan uçar arkali barp bolyar. Türkmenistan koronavirusu maksus alamatları bilen geçen ve ölüme sebep olan keselin köpçülüklüğün yayramağının devam etmeğine aramazdan yurtta COVID-19 keseli bilen keselden yakıcı adamı da hatava almanlığını öngözürüyer hakimiyetler öz çeklendirici çarelerini yeti yokunç kesellerin yurda getirilmeğinin ve yayramağının öngün almak tağallaları bilen düşündürüyerler. Hazatlan havarçıları Türkmenistan'da COVID-19 alamatları bilen geçen keselin devam edenliğini şerede koronavirusu virus bilen keselenler barada xabar berip gelýärler. Kesel bar ýöne ähli tyrkawlara pnevmoniýa diagnozy goýulýar. Pnevmoniýa diagnozy bilen keselen hastalar ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirilýär. Köp ugly keselhanadaky köp näsagalar ýokunç keseller hastahanasyna geçirildi diýip Lebap vilayatyndaky xabar semat 1 noýabrda xabar berdi. Türkmenistanyň Gündoğur vilayatynda şuňlar maska giymek düzgünliginiň berjaý edilişine hem gözegçilik artýar. Yerli polisiýa şäherleri avtobus yolukçularını ve avtobus durulgularında duran rayetleri maskaları giymedlik sebeple tutsa ediyerler. Düzgün bozucular polisiye bölümlerine kediler. Şol bıraktığın özünde de Türkmenistan pandemiye sebeple dışarı yurtlarda kalan rayetlerini yurda getirmekini devam ettiriyer. Yan yakında Tatarstan'ın payitahtı kadından uçarılan getirilen 274 Türkmenistanlı'nın 230'unun yerli karantin lagerinde yine de 44 adamın şehir keselhanasında yerleştirilenliğini yerli habarçılarımız gurrun verdi.
Hormatly radio dinleyijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda maliýe krizisi saklanyp galýar. Bankomatlaryň öňünde öz pullaryny nakdlaşdyrmak tamasy bilen duran adamlaryň uly nowatlary şu hepdede hem eksilmedi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın Milli Pul Birliği'nin Türkmen manadının girdilmeğinin 27. yıl dönümü yetip geldi. Türkmen manadının şuunki hümmeti ve tarihi varada kardeşim Mirdan Sariyev'in maglumatlarını dinleli.
Türkmenistan'ın Milli Pul Birliği manadın dolonso girdilmeğine 27 yıl doldu. Türkmen hakimiyetlerinin yurttaki iktisadi siyasetin üstünlüklü durmuşu geçirilendiğini öngü sürmek bilen birlikte manat qara bazarda hümmet edilenmeğini devam ettiriyer. İlatın nağıt pul yetmezçilik kösünçlükleri hem barha itileşiyer. Türkmenistan 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda ýurt garaşsyzlygyny iglan edenden 2 ýyl soň 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Milli Pul Birligini türkmen manadynyň dolonsyga girdi. Manadyň 27-nji ýaş güni münasibetli prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bank işgärlerine we tutuş türkmen halkyna gutlug hatyny iýerdi. Milli manadymyzyň dolonsyga girdilmegi, ykdysadyýetimiziň sazlaşykly ösmegi, ýeke täk döwlet pul karz siýasatynyň netijeli alınıp barylmagy üçin zerur bolan amatly şertler döretdi diýip prezidentiň gutlugynda aýdylýar. Türkmen manady ilki dolonsoga girdilende iki manadyň hümmeti 1 Amerikan dollaryny barabardy. Ýöne wagtyň geçmegi bilen ol hümmet edilendi. 1998-nji ýylyň başynda 1 Amerikan dollarynyň bahasy sol wagtky puldan 5200 türkmen manadyna deň bolan bolsa, 2002-nji ýylda onuň gara bazardaky bahasy sol wagtky puldan 24000 manady çelini barp ýetdi. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlaryň pul birliklerinin manada bolan resmi gatnaşygyny durnukly taklady. Ýöne onuň gara bazardaky bahasy resmi kursdan tas 5 esse gymmatlygynda galdy. 2008-nji ýylda Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky bahasy bilen onuň resmi bahasy deňleşdirildi. 2009-njy ýylda türkmen manady denominirlenip, köni puldan 5000 manady hümmeti täze puldan 1 manada getirildi. Dollaryň merkezi bankdaky bahasy 2 manat 85 tenge edilip kesitlenildi. 2015-nji ýylda bolsa onuň resmi bahasy 3.5 manada çykarıldı. Berdimuhammedow 31-nji oktýabrdaky gutlugynda manadyň hümmetini mundan beýlekde durnukly saklamak barada agzap geçdi. Ýöne häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3.5 manadyň hümmetini 1 Amerikan dollaryny barabar diýip kesitlese-de, soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri ýurda valyutanyň gara bazary dolanyp geldi. Onda häzirki gün 1 Amerikan dollary 23-25 manada barabardyr. Türkmen prezidentiniň gutlugynda ýurtda sany maliýe tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy barada hem gurrun edilýär. Türkmenistanda soňky 7 ýyldan gowrak wagt bäri raýatlaryň aýyl haklary, pensiýalar, talip haklary, döwlet kömek pullary we beýlik käbir töleweler ýylatyň bank hasaplaryna geçirilip başlandy. Ýöne soňky 3 ýyla goly wagt bäri bankomatlarda nagyt pul köplenç tapdyrmaýar. pul taptıran halatında da onun önünde uzun nöwetler emelege gelýär. Ýylat bank hasaplarındaky mali teristlerini naklaşdyrmakda durly kötünçlüklere sezewar bolýar. Berdi Muhammedow soňky gutlugynda elektron tölegler ulgamynyň geriminin giňeldilýändigini hem aýtdy. Emma ýurdun durly regionlarynda döwlet idaralarynyň sortanda dükanlaryň kassalarynda oturdulan tölek terminallary kadaly işlemeýär. Türkmen häkimetleri we mediýasy ýurdun ykdysady siýasatynyň üstünlükli durmuşy geçirilýändigini öňe sürtelerdi. Ençim ýyl dowam edip gelýän ykdysady krizatyň ýylaty ýetirýän täsirleri, manadyň resmi we näresmi kursunyň maliýe ulgamyna ýetirýän täsirleri barada gurrun etmeýärler.
Hormatly radio dinleýijiler, siz hepdeniň jeme gepleşigimizi dinlediňiz.